Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, na talasima Radija Republike Srpske krenuli smo na večernje putovanje kroz život jedne ili jednog od nas, stanovnika Republike Srpske. Za nekoliko trenutaka pridružit će nam se Mladen Malić, biciklista, rekreativac iz Doboja. Vjerujemo da vas je ovo ime podsjetilo na informaciju o tome da je jedan Dobojlija, okrećući pedale svog bicikla iz rodnog grada, stigao u Pariz. Bivši pripadnik jedinice za podršku policijske uprave Doboj u mladosti je bio odan borilačkim vještinama koje je sa životnom zrelošću zamijenio vožnjom bicikla. Njime je stigao do Austrije, Češke, Slovačke, Poljske, Njemačke i Francuske. Putujući predviđenom dinamikom, Malić stiže i da uživa u ljepoti krajolika kroz koje prolazi, privlačeći pažnju učesnika u saobraćaju. Svako putovanje obogatio je novim prijateljstvima, a starim prijateljima je zahvalan zbog podrške koju mu nesebično iskazuju. U emisiji Dobroveče čovječe, vrijeme za melodiju koju nam poklanja naš muzički urednik.
Na pragu zaborava.
Poštovani slušaoci, u studiju Radija Republike Srpske je, kao što smo maločas najavili, Mladen Malić, dobojski rekreativac koji je nedavno biciklom stigao do Pariza i na isti način se vratio u rodni grad. Gospodine Maliću, dobroveče i naravno dobro nam došli.
Dobroveče vama i slušaocima Radija Republike Srpske.
Neposredan povod za vaše gostovanje u emisiji Dobroveče čovječe je poduhvat zbog kojeg ste privukli pažnju u Republici Srpskoj kao i tokom putovanja do Pariza i nazad. Pa kako je nastala ideja da biciklom osvojite glavni grad Francuske i metropolu poznatu prema Eiffelovom tornju?
Slučajno, onako, ranije sam putovao na razne destinacije i jednostavno pala ideja Pariz je sljedeća destinacija.
A koliko su trajale pripreme za ovaj poduhvat i na koji način ste se zapravo vi osposobili za ovo putovanje?
Pa u zadnje 4 godine neprekidno treniram od kad sam počeo samo putovanje biciklom i nisam i ne prekidam više treninge, znači zim kad ne vozim bicikl, trčim teretana i tako.
Krasno. Podsjetimo naše slušaoce i na to da ste biciklom prešli dionicu od oko 3000 km ili nešto više možda.
Tako je, 3100 km do Pariza i nazad.
Iz Doboja ste krenuli 1. augusta, ispratili su vas članovi porodice, prijatelji, rođaci.
Jeste, bio je divan, nezaboravan ispraćaj, svima hvala na lijepom ispraćaju.
Bilo je, Boga mi, znati željnika.
Naravno, da. Svi su pratili ovaj. Hvala svima.
Na put ste krenuli biciklom koji je, da kažem, primjeren ovom putovanju.
Da.
Bicikl. Je li to neki specijalni bicikl, Mladene?
O, ništa posebno. Jedan jeftini bicikl koji sam ja kasnije doradio, promijenio malo bolje dijelove na njega i to je to.
Zamislite, znači obični bicikl. Većina naših slušalaca, evo i ja, pretpostavila sam da je to neki specijalni bicikl.
O, to je bicikl koji sam platio negdje oko 600 maraka u Intersportu i...
To je taj, znači.
Onda sam dodao opremu malo bolju i to je to.
Prije polaska u Pariz izjavili ste da ćete se u Doboj vratiti za 20 dana. Boga mi, tako je i bilo.
Naravno, tako je bilo.
A sve kako
bilo
ste proračunali to?
Pa približno znam koliko dnevno mogu voziti, onda jednostavno izračunate koliko vam treba vremena za pauzu, odmor i to je to.
Ako se ne varam, ipak vam je bicikl stvarao neke probleme.
Ba jeste, mala greška u pripremi samog, u samom servisu, posljednjem pred put, i onda stvaru probleme, pucale su mi žice i tako, dok nisam došao u drugi servis gdje su mi tu riješili taj problem. Tek zadnja 4 dana sam vozio bez kvaru.
Znači u Francuskoj ste riješili ovaj problem tek,
u Austriji, u povratku.
U povratku,
znači, bilo je svaki dan, znači 2-3 intervencije gdje oduzme to negdje otprilike sat i po vremena.
Dakle, i pored svih ovih aktivnosti koje ste vi preduzeli da bicikl funkcioniše besprijekorno, ipak se ništa ne može predvidjeti.
Pa dobro, dešava se. Moramo biti spremni za toliki put i na teže probleme, ovo je ipak sitni kvar, da kažem.
Bicikl je osim vas nosio i odgovarajuću opremu. Negdje sam jedne prilike pročitala da je ta biciklistička oprema teška oko 30 kg.
Tako je, od prilike približno ono, za dnevne potrebe, hrana, piće, kamp oprema i sam bicikl, sve to ukupno je negdje oko 50 kg.
Boga mi. Pojasnite nam zapravo šta čini konkretno tu opremu. Rekoste, dakle, hranu nosite sa sobom, je li tako?
Da.
Izvjesnu količinu.
Za jedan obrok, eventualno dva, ono morate imati uvijek u rezervi, ne znate nikad kad ćete naići na sljedeći market, restoran i tako.
Ne ćete rizikovati,
jest. A od opreme još nosim vreću za spavanje, šator mali za jednu osobu, prostirka za spavanje, znači da to bude ipak udobno kad se negdje smjestim u kampu.
Jer valja opet nastaviti.
Jest, mora se dobro odmoriti čovjek da bi bio sutradan spreman za dalji put.
August je, barem na našem prostoru, bio vreo mjesec. Kako je vrijeme pratilo vas tokom ovog putovanja i kako ste uopšte savladavali vrućinu?
Pa prva 2 dana samo negdje do Slovenije, to jest do ulaza u Austriju, bilo je pretoplo i tako sam i planirao. Ta 2 dana vozio sam noću. Znači, krenuo sam noć, vozio noću. Prvu noć stigo do Zagreba, drugu noć do Austrije i to je to. Onda je bila već normalna temperatura i onda sam počeo da vozim dalje.
Prisjetite se koliku dionicu ste prevalili prvog dana?
Tačno oko 230 km do Zagreba, Doboj Zagreb.
I niste se umorili?
Pa dobro, to je klasični umor na kraju svakog dana, je osjećate iscrpljenost, ali ako ste u kondiciji, znači sutra dan ste odmorni, spremni za
nastavak.
Novu, jeste.
Da li ste ovaj tempo vožnje uspjeli da zadržite do kraja putovanja? Govorimo o ovih 230, recimo.
Samo je konfiguracija terena bila malo drugačija, pa sam ja to tako i planirao, ali u suštini kad podijelite to u prosjeku na dane koje sam vozio, bilo je to oko 200 km dnevno.
Za svaka vam čast. Da. Pomenuli ste konfiguraciju terena, pa stoga i pitanje, ocijenite nam težinu ove dionice, koliko je ona zahtjevna, kakva je konfiguracija terena inače?
Pa mislio sam da će Austrija biti najteža, pošto su u Austriji nalaze se Alpe, znamo, jel, konfiguracija terena je takva planinski dio, jel, ali zeznuo sam se, ipak me Francuska iznenadila sa malim brežuljcima, konstantno, non stop je neprekidno, sam uzbrdo, nizbrdo, uzbrdo, nizbrdo, znači od tih 500 km koje sam prevezao, 200 je bilo uzbrdo, znači to oduzme dosta vremena, samo sporije se krećete, to je jedina ovaj nelagodnost.
Da. Koliko ste pažnju privukli tokom putovanja, kako su vas prihvaćali učesnici u saobraćaju, kako prolaznici?
Pa nisam imao problema, uglavnom učesnici u saobraćaju su, pogotovo na zapadu, kulturni ljudi, nije bilo problema.
Pozdravljali su vas, pretpostavljam.
Naravno, uglavnom svi koji su pitali, ono, sa oduševljenjem su prihvatili to, odakle dokle čovjek putuje biciklom, nije svaki dašnje.
Da. Pa u tom smislu, Boga mi do Bojlije, trebaju biti ponosni na vas, rekla bih, za ovaj grad, čulo se, evo, na putevima Europe.
Pa i jes, mogu vam reći, povratku, mnogi ljudi su mi čestitali, oni, čisto poznanici koje sam znao iz viđenja su me pozdravljali, čestitali, ono.
Da.
Stvarno, hvala svima.
A evo, vi ste se na lijep način odužili svojim sugrađanima. Gdje ste bili dočekani sa najvećom pažnjom? Ja pretpostavljam da možete to da na neki način gradirate.
Da, da, Francuska je bila zemlja koja me stvarno me iznenadila, ta, kako da kažem, gostoprimstvo njihovo, gdje god su me vidjeli da imam problem da popravljam bicikl, prilazili su mi nudili raznu pomoć, smještaj, hranu, na kraju čak i novac, što je stvarno iznenađujuće. U Njemačkoj također, isto u toku jednog nevremena, jedna gospođa sa džipom se zaustavila i nudila mi da me odveze bilo gdje, bio jak vjetar, kiša padala, i tako nudila mi prevoz. Ja sam se zahvalio pošto sam imao opremu za kišu i tako nastavio sam.
A kada ste pomenuli gostoprimstvo u Francuskoj, moramo istaći da su nam onda Francuzi jako slične, odnosno mi smo njima jako slični.
Jeste, stvarno, prelijepo je doživjeti tako nešto na putovanju, stvarno.
Veliku pažnju izazvali ste i na Alpama. Poznato mi je da se zaustavio izvjestan autobus sa turistima. Je li tako?
Jest.
To?
Svi su izlazili, slikali, onda su me pitali da se slikaju sa mnom i tako, zaustavili su me iz vozila isto tako, svi su mahali, aplauzirali. Nevjerovatno.
Krasno.
Čak jedan par, momak i djevojka su me snimali video zapis na jedno desetak od onih serpentina u toku penjanja, to je na taj prevoj od 2400 i 2500 metara. Ona je i video zapis i slike i jednostavno vikali su, ti si heroj, svaka čast. To je. A biciklisti također koji su prolazili bez tereta su svi pokazivali respekt.
Da.
Tako.
Lijepo. Iako je bio avgust na Alpama, na tom prevoju, vidjeli ste snijeg.
Jeste, tako, imam i fotografiju u snijegu, na tom drugom prevoju 2500 metara, još nije istopio sav snijeg.
Zamislite. Podsjetimo, proputovali ste Hrvatsku, Sloveniju, Austriju, Njemačku i na kraju Francusku. Nosite lijepe utiske o tome, mislim, imali su priliku naši slušalci da se uvjere u to. Međutim, imate li vi vremena da uživate u nekom krajoliku, da gledate ljepote?
Naravno, čitav moj put je bio uživanje. Non stop razgledate nove krajolike, nešto što niste nikad vidjeli, znači sve.
A zastanete li ponekad kad vam se nešto
da,
dopadne?
Da, naravno. Gdje god se onako neki specifičan detalj, tu se napravi poneka fotografija i tako.
I pretpostavljam da te fotografije čuvaju u nekom albumu.
Naravno.
Koji ćete ostaviti svojim naravno potomcima.
Danas su ti albumi elektronski.
Da, na to sam i mislila. Ja. Da. Podsjetimo, rekao smo, proputovali ste Hrvatsku, Sloveniju, Austriju, Njemačku, prije toga, ako se ne varam, Češku, Poljsku, jesam li nešto zaboravila?
Pa prve godine ono putovao, ja, Austrija, Češka, Poljska, Slovačka, Njemačka, Italija.
A koja vam je tih zemalja nekako nama najsličnija? Po mentalitetu istakli ste Francuze.
Francuska.
A kao zemlja po izgledu recimo tih krajolika, koja nam je najsličnija?
Pa Slovačka, Češka.
Dosta slično ovim krajevima.
Jeste.
U Francuskoj, odnosno u Parizu, vašem krajnjem odredištu, fotografisali ste se ispred Eiffelovog tornja, što je inače uobičajeno za sve turiste koji posjete Pariz.
Jeste jedan od glavnih obilježja tog grada. Jel? Dakle.
Da, na neki način zapravo vi ste se tom fotografijom odužili onima koji su možda sumnjali u uspjeh, iako... Sudeći po ovome što smo čuli, nije bilo onih koji su sumnjali.
Ne, nije bilo sumnje, čisto svi koji me poznaju znaju
onako,
da sam ja...
Onako ostale samo kao dokaz, jel tako?
Jeste, sam se pitao koje vrijeme je potrebno za taj put, a drugo, imam i čak snimljeno na aplikaciji Sport Tracker svaku rutu dnevno, znači svaki kilometar je zabilježen GPS-om, tako, ali ne vodim baš nešto pretjerano računa o tome, pošto ja to radim isključivo rad sebe.
Da. Bez obzira na to što ste... ustanovili prije polaska u Doboj, što ste ustanovili koliko vam vremena treba do završetka ovog poduhvata, neke stvari ipak niste mogli da predvidite, kao što je to tehnički problem jeli sa biciklom. Ali koliko vam vremena oduzima upravo to posmatranje nekih krajolika i taj kratki užitak,
pa
kad
dobro,
vam se neko područje dopadne, podsjeti vas možda na rodni Doboj?
Pa to je to jest i najljepši dio tog putovanja, što čitavo vrijeme vi razgledate okolo, gledate sve stvari koje niste vidjeli dotad, sve te krajolike, prelijepe predjele, prirodne ljepote. Neopisivo, samo slike mogu
to
opisati.
Da. Sigurna sam da su evo naši slušaoci poželjeli da možda i sami učine nešto slično. Stoga smo vam i zahvalni, a sada predlažemo da na kratko predahnemo da bismo čuli jednu melodiju.
Nosi tvoje ruke oko vrata, kao znak od suza i od zlata. Kad se sjetim da te ludo volim, srce stane pa zaboli, srce stane pa zaboli. Jednom kada ti se meni vratiš, kada prođe sve i kada shvatiš, kao laste, ali jedan, ali nijedan ne vraća se. Jednom kada proću sva ta ljeta, priznaćeš si tada da je šteta. Ljepote ove, što ti dado, što ti dado, srce moje. Kada sve u inat loše krene, ko poprive opet, davne želje, je da mogu samo vratit vrijeme, pa oživje uspomene, pa oživje uspomene. Jednom kada ti se meni kao naste. Ali jedan ne vraća se. Znaćeš si tada da je šteta, mladosti sve ljepote ove, što ti dado, što ti dado, srce moje, što ti dado, što ti dado, srce moje.
Mladen Malić iz Doboja je rekreativac koji je rodni grad povezao sa Parizom na neobičan način. Dionicu od oko 3000 i nešto više kilometara prešao je biciklom za 20 dana. Izazivajući pažnju svim zemljama kroz koje je prošao, Malić je svuda isticao pripadnost gradu i narodu u kojem je rođen. Gospodine Maliću, tokom putovanja ste odmarali u kampovima. Pretpostavljam da ste i tu privukli pažnju ostalih kampera koji su tu na odmoru, uživaju.
Da, naravno, kad se pojavite u kampu s biciklom, prvo pitaju odakle putujete, dokle putujete, gdje je vaše krajnje odredište, svi se iznenadaju onako sa oduševljenjem, to je jednostavno, nije uobičajeno, nije svakidašnje da se sretne čovjek koji putuje toliko, kilometara biciklom.
Da. Vi biste se rado družili sa njima, ali morate na odmor da biste sutra bili odmorni.
Tako je,
za put.
Na kraju svakog dana osjećate umor, sutradan već morate, ako ste u kondiciji, odmorni ste i nastavljate putovanje, naravno.
Odmarali ste i kod nekih prijatelja, rođaka, je li tako?
Jeste, imam rođaka u Sloveniji, brata u Austriji.
Rođeni brat?
Jeste, kćerka i... od supruge sestra su u Njemačkoj, pa sam bio i kod njih, tako. Usput sam obišao i rodbinu.
A krasno, to putovanje je zaista bilo
prelijepo
stvarno. Da.
Jeste.
Hranili ste se, kako ste stizali, odnosno gdje ste bivali, kod rođaka i prijatelja, nesumnjivo, bili ste počašćeni najbolje. Međutim, vi ste morali svakodnevno unijeti dovoljno minerala i vitamina da biste održali tu kondiciju,
jeste. Trudio sam se da se pridržavam koliko je to bilo moguće na terenu, naravno te neke ishrane, da unosim sve potrebne vitamine, minerale. Ponosim dio hrane, sam nosio sa sobom kuhalo za kampovanje, sam nosio sa sobom. Pa gdje...
A spremite li nekad nešto sami sebi?
Naravno, topla supica, zobena kašica i tako. Topli obrok, kafu na kraju.
Da. Ova posjeta Parizu, nije, rekao smo maločas, nije vaš prvi poduhvat, odnosno prva biciklistička dionica.
Nije tačno. 2014. sam prvi put otputovao. Dotad sam onako vozio bicikl rekreativno i trudio sam se da te moje dnevno prijeđene rute budu iz dana u dan sve duže i duže, što sam naravno i uspjevao s lakoćom. Jel? I 2014. se odlučim da odem na put do Beča i Bratislave, to je dužina putovanja bila negdje oko 1200 km.
Znači krenuli ste od 1200?
Jeste, to je bila moja prva najdalja ruta je odvezena, do tad je negdje sam 200 i 300 km sam vozio dnevno najviše za jedan dan. Posle toga sam zajedno sa još dvojicom kolega biciklista otišao do Poljske i do Krakova i godinu ranije, prošle godine sam otputovao do Praga. Negdje oko 2300 km je bila ta dužina putovanja.
Znači 2300 pa 3100.
Jeste.
Svaka vam čast. Čuli smo da nosite zaista lijepe utiske i uspomene sa svih ovih putovanja. Međutim, moram pitati, da li ste imali bar nekad nekih neprijatnosti, osim ove tehničke prirode sa biciklom i tako dalje?
Nisam stvarno, iskreno, ništa ružno doživio. Krasno. Na putovanjima. Sve prelijepo. Sve ljude koje sam sreo, uglavnom je to bio pozitivan kontakt.
Svaka čast. Na putu do Pariza i nazad niste imali sponzora. Bio je, dakle, ovo vaš vlastiti poduhvat.
Jeste, tako je. Pomogli su mi tu mojim prijateljima, prijatelji porodica. Hvala im od srca svima.
A ova ranija putovanja na isti način? Jeste
isto,
tad?
Isto.
Nikad niste imali
mala
sponzora.
Pomoć prijatelja, porodice, svima se stvarno još jednom zahvaljujem od srca. Svaka pomoć mnogo znači.
Međutim, moram vas pitati, da li ste razmišljali o tome šta predstavlja teškoću sponzorima, pa nešto ih očigledno demotiviše? Iako bi ova putovanja u svakom slučaju bila svojevrsna putujuća reklama.
Tačno, upravo ste. Međutim, nisam nešto ni primijetio da ljudi kod nas polažu nešto puno značaja na samu reklamu. Tako da, nisam se ja ni obraćao nekim. Da kažem.
A međutim, ukoliko bi se neko javio, ne biste ga odbili.
Pa ne, bi vam došlo. Zašto bi?
Da. Fascinirala me vaša izjava da vama daljina nije nikakav problem, odnosno da za vas putovanja nemaju granicu. Rekli ste da vam ograničenje predstavlja samo slobodno vrijeme i novac.
Tako je, to je upravo ste. Jedino koliko u godini čovjek može odvojiti slobodnog vremena, toliko daleko mogu i otputovati i naravno koliko imate para. Jel?
Da. Evo, moram našim slušaocima da kažem da smo i ovaj razgovor dogovarali i povinavali se vašem slobodnom vremenu i evo uspjeli smo, zbog toga smo zaista srećni.
Jeste,
dakle,
hvala.
Ovaj razgovor je u vašem slobodnom vremenu. Da.
Hvala vam.
Za ovaj vid rekreacije koji vam očigledno prelazi u strast, vi žrtvujete i slobodno vrijeme, i druženje sa porodicom, i sa prijateljima. Boga mi, nemate ni vremena za odmaranje.
Pa dobro. Porodica zato ima razumijevanja, što mi je najvažnije. Znači, imam punu podršku moje porodice. Naravno, i podrška prijatelja je tu neizmjerna. Još, samo da se zahvalim još jednom, to je sve što mogu ja svima.
Ali već ovog trenutka sigurna sam da planirate neka naredna putovanja, o tome ćemo kasnije. A u nastavku razgovora posvetimo se i ostalim temama koje čine vašu svakodnevicu. Poznato mi je da radite u policijskoj upravi Doboj. Koje poslove tamo obavljate?
Trenutno sam na radnom mjestu načelnika odjeljenja za informacijono-komunikacione tehnologije.
Znači, i tu ste dobro verzirani, Boga mi, i potkovani.
Dobro, trudim se.
A ranije ste bili pripadnik jedinice za podršku policijske uprave u Doboju. Ovo ističem zbog toga što ste i za obavljanje ovog posla morali biti i fizički i kondiciono, a i psihički spremni, ali Boga mi i spretni.
Jeste, tako je. Bio sam pripadnik specijalne policije, kasnije jedinice za podršku. Kratko sam radio i u stanici kao policajac. Tako, sad sam
Koliko vas ispunjava ovaj posao? Zapravo, uopšte policijska služba, koliko vas ispunjava? Šta ste to primamljivo vi pronašli u ovom pozivu, pa ste se kao mlad momak opredijelili za njega?
Pa to je za mene jedan prelijep posao, častan posao koji naravno privlači mlade ljude. Sam ste rekli malo prije, potrebno je bavljenje sportom, raznoraznim sportovima i tako. Sve to privlači mlade ljude. Evo.
Da, koji će nesumnjivo poslije ovog razgovora još više zavoljati taj poziv.
Sigurno.
Kada je riječ o izboru zanimanja, vi ste u ovom smislu, slušajući vas, teka sam takav utisak, napravili pravi izbor, pravi korak.
Pa dobro, korak po korak. Napredovalo se, radilo se, učilo se i tako. Rezultati moraju doći na kraju.
Šta je to što vas je privuklo informacionim tehnologijama?
Pa to mi je na početku bio hobi, pa kasnije prerastaju u zanimanje.
Kod vas je, čini mi se, zaista na dijelu ona poznata izreka, svakog dana, u svakom pogledu, sve više napredujem.
Tako nekako.
Time se vodite.
Ma da.
Možda vam je to životni moto.
Pa dobro.
Trud. Sudeći po ovom biciklizmu.
Svaki trud, svaki rad se isplati na kraju, sigurno.
Vožnjom bicikla održavali ste kondiciju upravo u vrijeme kada ste bili u jedinici za podršku.
Pa bavio sam se i drugim sportovima.
Kojim, na primjer?
Borilačkim sportovima, od karatea, džuda, džiu-džice, u kasnije trčanja. Ono, kad sam prešao na ovo drugo radno mjesto, onda sam počeo i malo bicikl da vozim i tako.
Svakodnevicu vam uljepšava i porodica, naravno.
Jeste, tako je. Imam divnu ženu, suprugu, ćerku, 19 godina. Tako.
Krasno. Vrijeme je za još jednu melodiju. Poštovani slušalci, slušate emisiju Dobroveče, čovječe. Mladen Malić, bivši pripadnik jedinice za podršku policijske uprave Doboj, večeras nas vodi stazama vlastite i profesionalne priče. Očaran policijskim poslom, predan porodici, Malić nalazi vrijeme i za vlastitu rekreaciju. Okrećući pedale svog bicikla, stigao je u Austriju, Češku, Slovačku, Poljsku i Francusku. Gospodine Maliću, malo čas sam vas slušala, s koliko ljubavi govorite o biciklizmu kao i o ovim ostalim sportovima kojima ste se bavili. Da li ste, rekla bih, ovu ljubav prema sportu prenijeli na nekog u svojoj porodici, ako ne u bliže, ono barem u široj? Koliko je supruga recimo sklona sportu?
Pa dobro, i ona se trudi pomalo, bar šetnju ako ništa, ništa drugo.
Da. Brzo hodanje. Brzo, da. Da. Ne vozi bicikle?
Bilo je malih pokušaja, međutim
nije nešto
ništa jasno.
A kada je riječ o ljubavi prema ovom sportu, od koga ste vi to naslijedili? Da li se neko u vašoj porodici prethodno bavio sportom?
Pa moja prva, da kažem, biciklistička vožnja bila je s mojim bratom. Čisto onako, htio sam da probam, pošto je trčanje sport koji, pogotovo nama malo krupnim ljudima, donosi zdravstvene poteškoće, malo zglobovi, koljena i tako. Pa sam počeo, kad sam probao jedan krug malo veći, sad neki, to je bilo nekih 35 km prva moja vožnja, prvi dan mog bicikliranja, mogu vam reći da sam se oduševio i odmah sam odlučio da kupim bicikl i sam počeo.
A kada je riječ o ovim borilačkim vještinama, brat se time nije bavio?
Ne.
To ste vi sami krenuli, samo inicijativno?
Ne, to sam ranije od srednje škole pa tako.
Malo što ste rekli kada je riječ o krupnim ljudima. Ja moram da konstatujem, odnosno kažem našim slušaocima, da je Mladen visok čovjek, međutim nema viška kilograma.
Bilo je. I to je jedan od razloga koji je bavljenja sportom i biciklizmom. Bilo je. I to ne malo.
Budite nam precizni, koliko ste kilograma?
149 kilograma sam imao. Jedno vrijeme sam...
Iako ste dobro visoki, ipak je to mnogo.
Jedno vrijeme sam, da kažem, malo zapustio sport, jel, malo sam prekinuo da se bavim sportom, i kilogram se samo gomila, ali na brzinu je to bilo. I evo opet, da kažem, vratio sam se u normalu, nekih od 98 do 100 kilograma.
Da, s obzirom na visinu je to baš dobra težina, rekao bih, idealna, jel? Međutim, Mladene, koliko vam je bilo teško da skinete ovih skoro 50 kilograma?
Nije bilo teško, stvarno, išlo je.
Korigovali ste ishranu i pojačali?
Malo ishrana i malo više sporta i išlo je lako.
Uspjeli ste.
Jeste.
Međutim, moram da vas pitam, putujući biciklom do Pariza, rekli smo, izgubili ste, odnosno koristili ste svoj godišnji odmor, dio godišnjeg odmora. Znači, otkinuli ste 20 i nešto dana.
Jeste, tačno.
Kako se u ovo sve uklopi i vaš porodični odmor?
Pa dobro, imamo malo prije sam spomenuo da supruga ima razumijevanja, znači podržava me u potpunosti u tom mom sportu, a nađemo vremena, naravno.
I za godišnji odmor
već. Da negdje, i na zimu već planiramo zajednički godišnji odmor, naravno sljedeće ljeto i tako.
Pa, kada ste pomenuli zimski odmor, koja vam je od tih zemalja u tom smislu atraktivna?
Austrija, gdje i planiramo ove godine da idemo malo na skijanje i tako.
Supruga je, samo da pomenemo, našim slušalcima zaposlena, je li tako?
Jeste.
Da, ona radi u Fondu zdravstvenog osiguranja, je li
tako? Jeste, tako je.
Evo, pretpostavljam da nas ona ovog trenutka sluša i evo, mi ćemo je pozdraviti, je li tako? I vi i ja.
Hvala.
Bicikl je, rekao smo za vas, sada sredstvo za rekreaciju. Koliko kilometara pređete, recimo, biciklom onda kada se pripremate, a koliko samo kada održavate tu kondiciju?
Pa obično je to negdje oko 150 kilometara dnevno u slobodno vrijeme.
A koliko vremena vam, Lado, ne treba se to?
Pa od 7-8 sati dnevno. To je uglavnom subotom i nedjeljom kad imam vremena, a kad ne imam, kad popodne posle radnog vremena, negdje oko 2 sata dnevno, to je 30-40 kilometara, kako kad.
A koliko bicikla koristite kao prevozno sredstvo? Mi smo rekli rekreativno sredstvo.
Pa koristim i kao takvo, znači.
Obavite neke poslove, to lijepo. Prijatelji nijednog trenutka nisu posumnjali da ćete put od Doboja do Pariza i nazad preći prema utvrđenom planu. Smatraju da ste veoma istrajni, cijene vašu upornost i odgovornost. Boga mi, lijepi komplimenti od njih.
Pa dobro, moj prijatelj koji me poznaju, znaju sve o meni, tako da znaju o čemu se radi, a ja imam, da vam kažem, krasne prijatelje. Stvarno hvala im od srca još jednom.
Pretpostavljam da su to neka prijateljstva još iz ranog djetinjstva.
Da.
Imali takvih,
naravno,
jeste.
Naravno.
Ljudi koji su tokom ovih ratnih dešavanja promijenili svoju životnu sredinu zbog okolnosti, jel tako, često ističu da im nedostaju prijatelji. Upravo oni koje su stekli u djetinjstvu. Dakle, onda kada se prijatelji prepoznaju djetinjom,
pameću i djetinjom inteligencijom.
Da, da, pa naravno, sve te prijatelje moje iz djetinjstva sam zadržao, naravno, nikog se nisam odrekao, jer kad god se vidimo, sretnemo, uvijek se nađe vremena za druženje s prijateljima. Naravno, svaka nova sredina, svako novo radno mjesto, sve donosi samo nove prijatelje, ništa.
Da, odmah je moguće.
Stare ne gubimo, jel?
Da, u prijateljstvo inače treba ulagati, jel tako, da bismo održali prijatelje.
Tako je.
A vi ih imate, očigledno. Ako se ne varam, djetinjstvo ste proveli na domak Doboja, je li tako?
Jeste. Rođen sam u selu Brestovu kod Doboja, tu sam odrastao.
I to su ipak najljepši dani, je li tako? Da. A poslije ste školovanje nastavili u Doboju?
U srednju školu sam završio u Sloveniji, a poslije sam spletom okolnosti ovamo nastavio školovanje.
U školi, u MUP-ovoj školi, je li tako?
Da. Završio sam kurs za policajca, to je bilo početno, pa poslije fakultet informatiku i tako.
Te slušajući vas, zaista moram da primijetim da su vaši prijatelji bili u pravu kada su rekli da ste istrajni, a da naročito cijene vašu upornost.
Da, da, u pravu su.
Dakle, sebi postavite cilj i u stvari jedna stara afrička poslovica upravo nas podsjeća na to. Ja ću interpretirati, dakle, odnosno citirati. Ako imaš cilj, naći ćeš i put.
Tako je.
Držite li se vi te?
100%.
Kakvi su vam daljni planovi kada je riječ, ajmo prvo o biciklizmu. Kada je riječ o biciklizmu, koja će biti naredna
svakako,
dionica?
Svakako da planiram nastaviti putovanja biciklom, ali još nisam ništa odlučio za sljedeću destinaciju, ali evo, sačekat ću neko vrijeme, naravno, moram se malo posvetiti porodici, ne mogu samo na...
Ne možete biti sebični, tako koristiti nečiju pažnju.
Tako
da, lijepo.
Malo vremena ću posvetiti porodici, a usput naiće ideja za novu destinaciju, sigurno i to vjerovatno, ako ne sljedeće godine, već naredne, uputćemo se negdje biti.
A kakvi su vam profesionalni planovi, na profesionalnom planu, zadovoljni ste ovim što sada radite?
Naravno, zadovoljna sam ovim radnim mjestom, nastavit ću da radim, da se trudim, znači da dajem sve od sebe na poslu, samo da unaprijedim posao, ništa drugo.
Nastojeći da obezbjedim kontakt sa vama i da sa vama dogovorim ovu emisiju, pozivala sam policijsku upravu u Doboju i bila sam jako iznenađena, prijatno naravno, načinom na koji su vas ljudi predstavili. Ja sam rekla, treba mi Mladen Malić i tako dalje, onda su oni ovako puni hvale pričali o vama. Gode vam ti komplimenti. Dakle, tamo ste sada rukovodilac. Čini mi se da ste kao rukovodilac naročito cijenjeni. Da li je to zbog toga što ste ranije, recimo, kada niste bili rukovodilac, postali svjesni da čovjeka najbolje možemo prepoznati kada mu damo neku funkciju. Da li je to tako?
Pa naravno, ali to su sve moji prijatelji, moje kolege od ranije koji me poznaju od prvog dana, da kažem, tako da ne imam šta reći, osim hvala i njima.
Da. Moje zadovoljstvo je zaista bilo veliko zbog toga što sam slušala s koliko poštovanja ljudi govore o vama. I onda mi je to bio još dodatni motiv da svakako stignem do vas, da dogovorim ovaj razgovor i iskreno da priznam, pa ne krijem raspoloženje i zadovoljstvo zbog toga.
Hvala vam, a hvala vam i na trudu, imali ste i poteškoća da dođete do mog broja i do mene.
Evo, samo ću otkriti jedan detalj i zadržat ćemo pažnju naših slušalaca. Na informacijama sam dobila broj od nekog Željka Malića, pozvala sam njegov broj, javila se supruga i iznenađena sam, evo moram da istaknem, i gospođu Malić, koja je rekla, ne brinite, ja idem na posao i budite uvjereni. Ne znam o kome je riječ, ali saznaću i javit ću vam se posredstvom telefona, a vi mi sada dajte broj. Zaista je bilo tako. Evo, ja se zahvaljujem i toj gospođi.
I ja
zaista
se zahvaljujem, ako ne znam o kome se radi.
Tako da sam tog dana bila oduševljena gostoprimstvom i pažnjom do Bojlija.
Pa takvi su ljudi, uglavnom u Doboju. Ja.
I za kraj ovog razgovora, možda ako sam napravila neki propust ili možda ako nisam pomenula neki detalj, a važan je, evo, izvolite, ili možda samo da pozdravite vaše sugrađane i slušaoce.
Pa,
izvolite što god.
Ne bih imao ništa posebno da kažem, osim hvala još jednom svima od srca i vama i svim onim koji su me podržavali na ovom putovanju. I drago mi je iskreno da je to moje putovanje toliko zapaženo. I ono
tačno, mediji su to propratili, mogu vam reći.
Jeste, ali posebno me oduševljava to kad vidim kod djece da je, pogotovo djeca koja stanuju u mojoj zgradi, koja su me pozdravljala, prepoznali me i okolo već se vozaju biciklima. Mislim da je to jedan veliki uspjeh.
Da. To je nešto što vas motiviše, naravno. Jeste. A i djecu vaš primjer motiviše.
Jeste.
Gospodine Maliću, bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama večeras.
I meni s vama, hvala.
I vama hvala. A vama, poštovani slušalci, podsjećanje. Svoju ličnu i profesionalnu priču večeras nam je ispričao Mladen Malić iz Doboja, rekreativac koji je rodni grad povezao sa Parizom. Učinio je to vozeći bicikl, ovjekovječio je to i fotografijom ispod Eiffelovog tornja.
U škorpije, to je njeno vreme. Sve su posle bile kopije, bezbojne i neme. Kada zamislim njen lik, na tren pretrnem. U pogledima tražimo brise, koji na nju liče. Glavom protiv srca borim se, al na kraju priče. Srce proda stari trik, pa se otrgne. I odluta u tebima nekih davnih dana. To magija je bila, naborana svila na njenim grudima. Moja si, još se hranim istom zabludom. Lesa ti je mogla za uvijek, tako trsko mlada. Dani su je počinjali tek, kada su mrak vlada. I tišina nađe put, u noći srebrne. Mjesta gdje je bila moja, a jutra se prikradu i oduzmu svu nadu dok se budim ja. Svaki san
sa životom i tad si tu.
Drage naše, dragi naši, ispraćajući vas u još jednu septembarsku noć, a s vama ćemo podijeliti zapažanje koje mnogi svrstavaju u domen kulture življenja. Ponekad nam život zatvori vrata jer je vrijeme da krenemo dalje. To je dobro jer se često ne želimo pokrenuti sve dok nas okolnosti ne natjeraju na to. Tada se prisjetite činjenice da bol ne dolazi bez razloga. Ostavite iza sebe. Ali ne zaboravite ono čemu vas je naučila. Svaki veliki uspjeh zahtjeva borbu. Stoga budite strpljivi i vjerujte u sebe. Sve će na kraju biti u redu. Možda ne istog trena, ali sigurno hoće. Da vam i ovo veče protekne ugodno, potrudili su se. Dragan Bojić i Dejan Šušić, koji su brinuli o tonu, Igor Divljak je odabrao muziku, a emisiju uredila i vodila Dragica Vukalo. S ljubavlju do naredne srijede.